svým andělům, tak sestří, nechte ho chvilku oddechnout. Dáme mu nějaké to mírné, pokojné údobí, ať nebere sílet tahle a potom zase řízneme dál. Jde taková hrubá analogie, prosím vás, velmi hrubá s tímhle. A je to na to stále. My pořád máme ten nesmysl, že vždycky, když je ta krkem, je fajn. A teď už je všechno za mnou. Všechno očišťování a všechno už je za mnou. A teď už to bude krásné a aleluja, aleluja. A teď už, jo, s tímhle, s tím. Jsme slepí. Bůh nás musí čistit tak dlouho, až budeme naplněni. Zcela naplněni. Až v nás nebude žádná překážka tomu, abychom byli naplněni Duchem Svatým, aby ten se rozlil do nás a skrze nás, aby se rozlíval dále. Čím naše zranění brání Bohu v rozlití té lásky, jsme si už říkali částečně. Brání především tou sebestředností, sebelítostí, prostě tím soustředěním na sebe. Často brání i určitým zvráceným majetnickým pudem, kdy se nechceme svých zranění vzdát. Ty mi řeknete, ale prosím vás, co to je za nesmysl? Každý z nás by se přece rád vzdal svého zranění. A přesto se s tím setkáváme. Mám aspoň to, i když to neřeknu. A mám aspoň své zranění. Mám aspoň to, že jsem ten chudáček. Mám aspoň to, že nikdo neprožil to, co já. Mám aspoň to, že mě nikdo nemůže pochopit, co jsem prožil. Ani matka představená to nemůže pochopit. Ani spovědník to nechápe. Já mám to. Co budu mít, když mi bude za to i toto? Na co se budu vymlouvat, když mi to bude za to? Co bude? Tam bude prázdnota. Čím víc jsme naplněni svými zraněními, tím víc se bojíme je odevzdat. Protože se bojíme té prázdnoty a bojíme se změny života. Bylo to strašné, ale člověk si zvykne konec konců i na šibenici. Co by si nezvykl na to žít se zraněními? Stále každé to zranění má svůj sekundární zisk. Druhotný zisk, tak jako je z nemoci druhotný zisk. Nechceme pustit. Ptejte se sami sebe, zda chcete skutečně pustit svá zranění. Zda skutečně chcete, aby byly uzdraveny. Proto jste měli tu otázku, co se změní. Protože mnohdy se může změnit třeba to, že se fakt už nebudu moci na to nebo vymlouvat. Že spadne moje racionalizace. Člověk dokáže vlastnit všechno možné a přivlastnit si to a držet to. Dokud nejsme ukřižováni, nevím, jak to teda udělám, drž. Dokud nejsme ukřižováni, tak furt něco vlastníme. Když něco vlastním, tak to držím. Mám to ve svých rukou. Mám to. Je to mé. Je to má bolest. Je to mé utrpení. Je to má úzkost. Je to mé trápení. Je to něco mého, co vy, matko, nemůžete pochopit. Je to něco mého, čemu otče nemůžete porozumět. Ale jestliže se ukřižuju, to nemůžu držet. Ať chci, jak chci, tak už to nemůžu držet. Při ukřižování nemohou ty ruce nic.
to je jedinou cestou, to ukřižování, mimo jiné. Že jenom ukřižováním se dojde k chudobě, která je totožná s bohatstvím. Jenom skrze ukřižování pustíme své falešné jistoty. A protože my tak toužíme po falešných jistotách, nás to bolí. Prazákladní psychickou negativní emocí je úzkost. Anxietas. V tom slyšíme v tom slově úzkost, úžení se. Úzkost, jakýsi strach z něčeho, co nevidíme, čeho se bojíme. Ta úzkost, když si vzpomenete na tu jednoho človíčka, kterého jsem už smazala, má, když jdeme do hloubky, a pokud to není biologicky podmíněná úzkost, přes poruchu v těch hormonech a tak dále, v těch neurotransmiterech, s tímhle, tak pokud to není biologicky podmíněná úzkost, ale ta, která vychází z oblasti psychiky a duchovna, pak má také jako svůj zdroj, neuvědomělý zdroj, poslední zdroj, před nímž jsou třeba všelijaká zranění, to, že buď mám úzkost prázdnoty v sobě. Úzkost toho, že tam nikdo není. Že jsem sama. Horor vákuje. Strach se z toho prázdna. Strach z toho, že tam Bůh není. Když je strach z pomíjícnosti. A ne, myslíme si, že je to strach jenom nevěřících. A nebo strach, že ten, kdo tam je, není dobrý. Že ten, kdo tam je, není dobrý. Nebo aspoň není tak dobrý. Tak dobrý, aby chtěl skutečně štěstí. Vzpomeňme si na první hřích. A opravdu Bůh řekl. A opravdu Bůh chce vaše štěstí. Je to tak? Nebo ne? Opravdu? Já ti neříkám, že ne. Já se jenom se ptám. A opravdu? A my sami sebe si říkáme, a opravdu Bůh chce moje štěstí, když toto dopustí. Je dobrý? Je tak dobrý, že chce moje štěstí? Je tak moudrý, že to ví lépe než já? To někde v nás hloubí. A je to třeba jedno z toho základu, té základní, existenciální, to je z existence plynoucí úzkosti. Která je za všemi těmi zraněními velmi často přítomna. Jenom jakoby ji aktivují. A mnohdy, když nejde vnitřní uzdravení, tak se ptejme, jak je to s mou představou Boha. Kdo je pro mě Bůh? Kdo je pro mě osobně Bůh? A věřím tomu, že je dobrý. Že je tak dobrý. Tak nevýslovně dobrý. Nepochopitelně dobrý. Dobrý vždy víc, než já si to dokážu představit. Dobrý víc, než si to dokázal představit kterýkoliv člověk na zemi. Tak dobrý, že chce skutečně a opravdu moje úplné štěstí. Pokud tomu ani trošičku nevěřím, pak jak můžu věřit, že mě Bůh chce uzdravit? Nebo jak můžu věřit, že když mě uzdraví, že to nebude ještě horší? Je to srozumitelné, sestry? Proto je tak důležité si uvědomit i tu osobní představu Boha. Pak ještě ty žité bludy, kterým jako budeme. Nevěříme-li, že Bůh je tak dobrý, pak těžko je. je to jedna z těch překážek vnitřního uzdravení. Pak máme padnout na kolena a říkat, Pane, věřím, že jsi dobrý, ale pomoz mi nedůvěře. Když je tam to, když je to nejen tak, nebo Pane, teď já ti nevěřím. Já nevěřím, že jsi dobrý. Pomoz mi, já chci věřit. Naše nemoci mají příčinu, když řeknu takovou větu, která bude mít smysl jenom když ji vysvětlím, mají příčinu všichni v hříchu. Pokud bychom to takto řekli, tak je to blud. Musíme si vysvětlit, a bez toho, a pokud bychom si mysleli, že to znamená ha, tak jako v té charismatici. Tak jenom si najdi pěkně ten hřích a hned tě přestane bolet koleno. Jo, s tím lectí. Takže ne, v tom to ne. Ale naše nemoci mají vždy určitou příčinu v hříchu velmi obecným způsobem. Adam a Eva nebyli nemocní. Nemoc nebyla v původním božím plánu. Nemoc vzniká jako porušení harmonie. Původní, prvotní harmonie. Takže to je jedna příčina nemocí, je důsledek vůbec dědičného hříchu ve smyslu celé, dopadajícího na celé lidstvo. Všechny infekce, mory, pak to bylo v ráji. No. Pak to může být důsledek strukturního hříchu. Dalo by se říci hříchu společnosti. Nemoc šílených krav. Ten, kdo ji onemocněl, nezavinil nemoc šílených krav. Ale společnost hříšná a posedlá konzumem tak, že znásilnila přírodu a bíložravce donutila požírat masokostní moučku, změnit svoji přirozenost, a požírat mrtvoly zvířat, když krávy krmily masokostní moučkou, tento strukturní hřích pak způsobí nemoc. To je proti boží vůli měnit přirozenost. Naprosto měnit, nezušlechťovat. Jsme pastýřem a králem stvoření a knězem stvoření, k tomu jsme byli. Další to může být důsledek. Tady do toho patří také mnohé genetické věci. Ať už myslím tím ty skutečně genetické změny chromozomů a podobně. A pak to je důsledek hříchu dědičného jakoby v uvozovkách, hříchu druhých. Když maminka chlastá v těhotenství, dítě se narodí postižené. No, třeba. Hříchu konkrétního hříchu druhých může být naše nemoc. Zanedbali něco, co hříšně zanedbali něco, co neměli zanedbat. Zranili a tak dále, jo, prostě hřích druhých. I v tom psychické oblasti to platí, kdy tam jasně vidíme, jak velmi často je to následek hříchu druhého. Ale někdy je to následek i tady tohodle. Biologicky zvýšená hladina úzkosti vzniká často v těhotenství na podkladě těžkých stresů matky, které vznikají na podkladě z hříchu toho druhého. Jestliže je žena znásilněna, třeba během těhotenství. Jestliže žije s alkoholikem, který ji mlátí a týrá, ona žije v ustavičném strachu a hrůze, to děťátko to do sebe nejenom nasákne, ale jemu se v určité fázi těhotenství, jak dneska víme, hormonálně nastavuje bazální hladina úzkosti, kterou každý z nás musí mít, tak jak každý z nás musí umět vnímat fyzickou bolest. A nastaví se mu vyšší. následek hříchu našeho osobního. Chlastám-li, nek neviním Boha za to, že mi stvrdnou játra. Mám-li 100 kilo, nek neviním Boha za to, že mám artrozu pičelních kloubů. A mám-li těch 100 kilo, zejména teda z toho, že se přejídá. No a tak dále. Neodpouštím-li, nek neviním Boha za to, že mi praskla cévka v mozku při hypertenzi a teď jsem ochrnuta. Jestliže dlouhodobým neodpuštěním jsem měla vysoký krevní tlak, následku toho mě potom praskla cévka v mozku, já jsem ochrnula. A mě říká, proč to Pán Bůh dopustil? Proč mě Pán Bůh tak trestá? Ho velec, sama se trestá. A jestli Bůh to dopustí, dopustí to ve své milosti, aby mi dal čas a možnost že máte otázky už z rána na rozjímání. Přinula nějaká jiná otázka, když toho, co jsme mluvili. Upozorňuji zvlášť na ty racionalita. A na to ptát se, jak je to. Tady, jak je to po novom maku, po novom úžitě, které není to. Zda si nepředstavuji tam prázdno. Já vím, že jsem ta, která nechce projít jiného Boha, která nechce toho, který
perfektní. Abyste se trošku zasmáli, tak je to ta minulá přednáška špatně natočená, protože já jsem si myslela, že musím to ty furt držet tak, aby to zabíralo, přičemž to zabírá toto. To je na mě, jo? Takže jsem překrývala mikrofon v dobré snaze vyhovět tady Zdislavce a mluvit co nejvíc do mikrofonu neexistujícího. Každý intelekt má své meze a své propasti. Jestli to nevíte, tak když měříme IQ, tak u každého najdeme něco, co je pod hranicí normy. I u toho nejvyššího. To je normální, když by nikdo nemá všechno nad. Jo? S tímhle. Tak. Odpočinuli jste si trošku? Bude to potřeba? Protože toho je před námi hodně a tak budeme mít v podstatě dvě přednášky. S tímhle a ne jednu. Kdo nevydrží, odpadne a odejde. Mezi tím budeme mít přestávku. Takže. Jednorukost není zrovna to nejlepší, na to nejsem moc zvyklá. Tak. No, milé dámy, jste unavené už tak jako já? Hele, ty jsi tak mluvila o tom ukřižování a o těch rukách. Já jsem si na něco vzpomněla, mám to říct. Poslouchej, ten máme teď hodně co dělat, víš? Tak Krišmínko, běž se lehnout zase na chvilku. Ty jsi určitě poslouchala ze zvědavosti, kde jsi neměla, vidí. Ze zvědavosti? No, zvědavost je ženská cnost. Ale co mi říkal pan farář, že zvědavost není ženská cnost, jenom zvídavost? Jo, vlastně ano, pardon, já jsem poslouchala, ale zvídavě. No dobře, tak už můžeš jít. A já to chci říct. Věd mi trápení. Ale to řekni. My to nějak přežijeme. Jo, já vám něco teda řeknu. Už na mě nedosáhneš? Ne, nedosáhnu. No tak, paní doktorka, jak má ten pokoj nový v rytoměřicích, tak tam dala spoustu čaček. A já si říkala, proč tam dává ty čačky? Teď ona je nemá ráda. Ona mi potom říkala, že je tam dala kvůli těm lidem, co tam budou chodit, aby se tam ty ženy cítily, že prý ženy se cítily, když je tam nějaká čačka. Taková nějaká drobnůstka, něco milýho, jo? Jakovýho. A aby si když tak to mohli vybrat. No jo, no jo, jo. Já už vím, no, pokračuji. A pak tam přišla jedna. A paní doktorka potom šla. No. A řekla, že si má vzít, co chce, mimo teda skříň, něco malého, že si má vzít. Ta skříň, že není její. A potom šla ven. No, víš co, povíš to sama. No jo, tak pak jsem šla ven a v tu chvíli jsem si uvědomila. V tu chvíli mi řekl pán, že bude ode mě chtít tu želvičku. To jediné, na čem mi záleželo emočně. Všechny ty ostatní čačky, jak to řeknu, byly čačky. Ale jedině ta malá hliněná želvička, kterou mi dalo milované dítě, bylo něco, na čem mě emočně záleželo. Vyšla jsem ven, aby si mohla jako v klidu vybrat, jo? Protože to je jako vyberte si cokoliv chcete, na památku tam budu stát, je lepší jako odejít, že při tomhle. No. A hádala se s hospodinem. A hádala jsem se s hospodinem. No, máš pravdu, jako vždycky, Kryšpínko. Hádala jsem se s hospodinem. Pane Bože, už zase? Něco po mně chceš? No, a kdy ti to trvalo, viď? Jo, až do umytí rukou. No, pak jsem tedy přišla zpátky, když už jsem řekla, tak pane, ano, dávám ti tu želvičku. A co myslíte, že si vybrala ta dívka? Můžete hádat úplně třikrát. Vybrala si přirozeně tu želvičku a řekla, že okamžitě věděla, jim se rozhledala, že to musí být ta želvička, že měla dojem dokonce, že jí Bůh jako říká, že si má vzít tu želvičku. No, vidíš. Vidím, Kryšpínko, vidím. Jednak abychom se zasmáli, jednak abychom si uvědomili, že pořád musíme dělat tohle. No? Že pořád máme tendenci něco chytnout a držet. A že pořád se musíme učit i v maličkostech tu ruku rozevírat. A teď jdeme tady dál. Tak, teď tady by mě Kryšpínka držela, protože jak začnu mluvit o trojici, tak to můžeme být do rána. Takže to je nutné mě držet v tomhle o trojiční lásce a o tom, jak se prolíná do nás, do všech a do celého života. Proto jsem si už tady radši napsala, abych na to nezapomněla, kam, k čemu chci dojít s tímhle. Trojediný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, Syn, který se stal člověkem a skrze kterého v Duchu Svatém jsme ve víru lásky Ducha Svatého skrze Kristovu lásku vtažení do nitra lásky Trojice, do trojediné lásky. Jsme obrazem Božím, ale jsme obrazem trojjediného Boha. A to je nesmírně důležité. A dost málo se to zdůrazňuje. Když se vypočítává, co všechno znamená, že jsme obrazem Božím, tak se málo vypočítává, že jsme přece stvořeni podle Boha, který není samotář, který je trojediný. který je společenství. Společenství lásky. Bůh Otec, začátek bez začátku, který není samotář, sám ze sebe před všemi věky splodil syna. Vše, co má, dal jsem tobě. Je to Boží slovo. Je to jeho vyslovení. Vyslovení jeho lásky. Vše, co má, nezištně dává synu. A syn přijímá a zároveň v koloběhu lásky vrací. Miluji tě a jsem tebou milován. Ano, miluji tě a jsem tebou milován. Zdálo by se, že to stačí. No to nestačí. Už v tom lidském, který je odrazem, a je to vždy jenom to ve stygiadeji, vidíme, že dvojici nikdy nestačí k dokonalé lásce být dva. To stačí chvíli, takový to, co je nutný. To zamilování, to koukání, kdy prostě jsem ochoten vrazit do stěny, když se koukám na toho jediného, tak nevidím, neslyším, no, nic jiného než jeho. Ale pak to nestačí. A pak je to nejkrásnější spojení těch dvou, třeba v tom manželství, musí být dovršeno třetím. Protože nestačí jenom miluji tě a jsem milován, ale my dva musíme spolu milovat. Teprve pak je láska dovršena. Ze vzájemné lásky otce a syna vyplývá Duch svatý, kterému někteří teologové říkají kondilektus. Ten, který jako spolumilováním, je to zosobněná láska mezi otcem a synem. Je to ten, který sit veni a verbo v té analogii bychom mohli říct, jako by otec říkal synu, miluji tě, dávám ti všechno, co mám a jsem tebou milován. A syn mu odpovídal stejně. A pak by řekli, a spolu milujeme. A tato hra lásky, ustavičná božská hra lásky, probíhá stále. Je to koloběh lásky. A tento koloběh lásky, tato plnost lásky, jako každá plnost má tendenci přetékat. Být plodnou. A tak Bůh tvoří. Tvoří bytosti takové malé kondilekty. Ty, které mohou společně milovat a které mohou na tuto lásku odpovědět tím, že jsou si jí vědomi a že ji přijímají a vracejí. To nejsme jenom my. Jsou andělé a nevíme, kdo je. Ale my jsme my a mluvíme o našem světě, světě stvořeném pro nás, jako prostředí, které bylo stvořené luxusně. Doporučuji vám podívat se dole na ty rybičky. Kolik je to barev? Jaké krásy jsou skryty v těch mořských hlubinách? Je sice pravda, že někdy si vysvětloval jeden kněz, že Bůh stvořil vše zcela účelně, přesně jenom tak ten účel a takhle.
Nic, žádný luxus, jo? Tímhletím říkám, ale nebylo by to účelné potom stvořit všechno tak pěkně, hra na té komputery, to by tak do sebe zapadalo, bylo by to tak nejvíc všechno účelné v tom světě. Tam je té krásy, která je pro nás. A tady jste tedy stvořili lidičky. My víme, když to všechno přeskočíme, že jsme v mystickém těle Kristově a že v Duchu svatém skrze Krista jsme vtaženi do té trojediné lásky, která je naším domovem, naším zdrojem, naší pravou vlastní a naším pravým cílem. Jsme cizinci v tomto světě. A naše domovské právo je v nebi. Naše domovské právo je u Otce. jelikož jsme odrazem, ne odrazem, ale jelikož jsme obrazem Boha, který je trojediný, jsme obrazem i v tom, co se tam odráží. A naše osoba nikdy není správná, jestliže to neodráží. A to, jak v přirozené rovině, už to vidíme, to máte to P, tak nadpřirozené. A jdeme k těm etapám lásky. První etapa je, jednou budu psát všim stejným, jsem milován. Dilectas, ego dilectas, já jsem milována. Jsme v přirozené rovině, je první, protože to dítě musí nejprve prožívat, jsem milována. Malé dítě si musí prožít lásku. Víme, že jestliže neprožije ani trochu lásky, ani trochu příklonu, takže může zemřít. Že je to úplně k životu nutné. Když byl dělaný ten příšerný pokus, když si dávno ve středověku, já už nevím, který ten císař se rozhodl, že zjistí, jakou řečí se mluvilo v ráji, tudíž měli nějaké děti a ty kojiné nesměli na ně mluvit a prakticky jenom přebalili, oni se jich ani jinak nedotýkali, ty děti zemřely. Jako je nějaká, aspoň ty sestry těch dětí dotýkají. A i když je to krátká chvíle, tak se jich dotýkají nějakým způsobem i mateřsky hladí. Nelze přežít, pokud nemáme v té první etapě to dilekt. Ale abychom vůbec nejenom přežili, ale aby se život rozvinul, musíme skutečně pocítit lásku a prožít lásku na té lidské rovině. Musíme prožít lásku mateřskou, když to má být harmonická osobnost. Lásku, která uchovává, protože milosrdenství má mnoho co společného s mateřským klínem, i etymologicky. Matka je ta, která všude uchovává. Ta intuice schovat se pod Mariin plášť, ta intuice, jakýmsi způsobem se dotknout, je správnou intuicí. Matka musí dítě dotýkat. Dítě potřebuje mazlit. Aby mohlo správně vyrůst, potřebuje mazlit. Celé jeho tělo je na to nastaveno. Jestliže to nedostane, je v dospělosti zraněné, může hledat všemi možnými způsoby to, co nedostalo. I v chorobném sexu. Může takovou sestru pronásledovat úporná masturbace, ať dělá, co dělá, pokud není z tohohle vysvobozena. Může se její srdce zatvrdit a nebude dávat dál mateřskou lásku. A což je zajímavé, může nejenom tím, že neprožila mateřskou lásku, nemít vztah k paní Marii, ale naopak ho může mít nesmírně silný, ale velice silně deformovaný. A je to časté. Velice silně deformovaný do takového jen Maria. Maria prakticky nad Krista. Co nejvíc mariánských obrázků, desatero stejných mariánských sošek, ulpění, jo, jakási křečovitost. Velice často vidíme, že právě ti lidé, kteří se stávají takovými falešnými, ne těmi pravými, ale falešnými pseudovizionáři mariánskými, jsou lidé, kterým chybí mateřská láska. Abych se mohla přijmout, musela jsem zažít, že jsem milována. Pokud jsem to nezažila v přirozené rovině, pak už musí zasáhnout z té nadpřirozené roviny zázrak. Ale Bohu díky, i v té přirozené rovině se to daří vyrovnat tím, a o tom jsme mluvili dlouze na Velehradě při duchovní mateřství, takže tady se toho jenom dotýkáme, když na určitý čas přijde náhradní maminka. To je dospělost. i v té dospělosti, nejenom jako to malé dítě. Ta náhradní maminka, která nám dá ono milosrdenství mateřské lásky, která uchovává a přijímá plně dítě, která mu poskytuje jistotu a bezpečí, že bude vždy přijato. A která mu také doplní jeho citovou nádrž. Která se ho nebojí obejmout, dotknout. A nebojí se to udělat opakovat. Tohle by mělo být slovo i pro ty, co jsou v postavení matek břehol. Nebát se těm svým zraněným beruškám, a většina z nich přichází zraněných. Když zjistíte, že jsou zraněny v mateřské lásce, vy jim máte dát mateřskou lásku stejně, ale nebát se jim dát tu mateřskou lásku. A jestliže to nedokáží, prosit o uzdravení svého srdce. Prosit o tu mateřskou lásku. A v pokoře pustit jinou náhradní matku. Jinou sestru třeba. Nebo někoho jiného. Tak, aby to nerušilo přirozeně to, co má být. To neznamená, že se bude dolévat do konce života. Nebojte se. Tam musí být i to obětí a i to, protože je třeba doplnit i tu citovou nádrž v jakési zkratce. Doplnit i to nedotýkání. Byla jsem milována. Jsem teď milována. A to je přirozené rovině. Pokud jsem nebyla milována, bylo to doplněno, tak abych věděla, že jsem milována. To je otázka. Otázka pro vás. A ty, co jsou ve funkci, a vědí, že mají, víme, jak je tomu s těmi mínými. Byli milovány. Cítí se být milovány. Jsem schopna jim být tou matkou. Když si mi říkala jedna sestřička, naše matka je úplně úžasná. Ve všem všudy, až na jedno. Já jsem na to, není matko. A na co? Není matko. Sorry, ale ona je matkou, anebo když není, tak všechno to ostatní úžasné je jaksi divné. Nemohu se přijmout, a víte, jak je to hit, přijmout se, jo? A milovat se, abych mohl milovat druhé, a to, o tom se furt mluví. Pokud jsem nezažil. Mohu, ale pak jenom zázrak. Buď Bohu díky za to, že v určité fázi mé dospělosti přišla nádherná nevěřící žena, která mi několik měsíců poskytla obraz matky a dala mi vlastně svoji mateřskou lásku. Takže nemusí to být vždy. Když dítě povyroste, ale už během toho dětství, ale potom i později přijde do fáze diligo. Jako diligo, miluji. Už nestačí jenom, že jsem milována, ale také miluji. Jestliže ovšem tady bylo zranění, tak miluji nesprávným způsobem. Miluji křečovitě. Vyžaduji od toho druhého, aby mě nejenom miloval, ale aby mě miloval tak, že budu mít nějakou jistotu, že mě neopustí. Prostě se ho chytám, nevěřím mu. Zkouším ho, jestli mě teda doopravdy miluje, vyvádím mu na schvály, pořád tomu nemůžu věřit. Že skutečně mě někdo může milovat. Třeba, to se ukáže. každý projevuje jinak, jo? Aby bylo jasný. Nebo je ve mně i hluboce, protože jsem nebyla milována, já přece nemám právo na to být milována. A nemohu taky nikoho milovat. Proto si to ani nedovolím. Jestliže je to správné a správně to probíhá na té přirozené rovině, najdu toho dotyčného. Jsme na přirozené rovině, který si vzájemně poskytujeme, ovšem už na rovině té dospělé. Ale pak přichází i zde ta fáze kondiliko, kdy to nestačí, kdy já spolu miluji a spolu s tebou miluji ještě někoho třetího, dítě, ale také společné služby ostatní. Jsou rodiny, které jsou bezdětné. Na té nadpřirozené rovině. Tady byste si měli otázat, kde jsem na té přirozené rovině. Na té nadpřirozené rovině jsem milována. Vědomí, že jsem milována Bohem, že jsem tak milována, o tom jsme hovořili už v tom. Jsem tak dobrý. Když jsme mluvili o Bohu, že je tak dobrý tím. A na to jste se už měli ptát, takže jdu dál. Miluji. No tak to v každém růženci říkáme, že milujeme, že? Krista. Takže v tom je nutné stále růst. A je otázkou si ptát, zda miluji správně. Zda moje láska čím dál více stává tou láskou nezištnou, láskou dokonalou. Čím dál víc. Protože je v ní přimíchaná i ta láska, ne zcela dokonalá láska pro odměnu. Ale ta není nesprávná v tom smyslu, že by byla vysloveně hříšná. To není tak církev ve své moudrosti. I tuto nedokonalou lásku bere. A ta postupně má se snižovat a růst, ta dokonalá láska. A pak přichází fáze v tom nadpřirozeném zrání, kondiligere, spolumilování. S Kristem miluji Otce. Spolu s ním miluji Otce. A skrze něho, protože jinak nemohu plně poznat Otce. Jistě i celý starý zákon je berít lásky, je úmluva lásky a píseň lásky a píseň o Bohu Otci. Ale do hloubky mohu až s Kristem, protože až s ním jsem adoptována a Otec se stává i tatínkem, mým skutečným Otcem. Za B. Kristem, v Kristu a pro Krista ostatní. Mohu milovat všechny ostatní lidi, ne ze své síly, ale z té lásky, která je vlita do mého srdce, mohu je milovat s Kristem, který je tak miluje. Mohu je milovat v Kristu, v té Boží lásce, která je vlita do mého srdce skrze Ducha Svatého, který byl vyslán na svět skrze trojedinou lásku, která je ve mně. A mohu je milovat pro Krista, tady bych se chtěla zastavit, protože to často zneužíváme, to slůvko pro Pána Boha a pro Krista, že někoho teda milujeme, že s tímhle nebo něco děláme, to je teda pro lásku Boží a pro Pána Boha, když to můžeme odflinknout. A nemůžeme do toho vložit naše lidství, nemusíme do toho vložit naše lidství, musíme. To pro Krista není zástěrkou pro naše sobectví. To pro Krista a pro Boha. A to Krista tady tedy zdůrazní proto, protože do trojediné lásky vstupujeme skrze ně. Je v něčem jiném. Je to v tom uvědomění si, jak Bůh miluje toho druhého. tak strašně moc miluje Kristus toho druhého. Jak touží po jeho lásce. Jak jeho srdce bolí zlo a hřích toho druhého. Tak jako můj. A pak mohu milovat s Kristem, spojit se s tou jeho láskou. Mohu se na ní napojit a mohu pro něho, pro tu jeho lásku zraněnou a pro to, jak on vidí tu vnitřní krásu toho člověka, i když se mi zdá, že neexistuje větší megeru, než je ten dotyčný člověk, že to je megera všech meteger futral, ale on vidí tu krásu, ke které byla i ta megera stvořena. A tak pro ten příklad, který vám k tomu dám, je z přirozené roviny, ale může nám to tím pádem taky osvětlit, to příklad, který dávám, který se týká i té ženy, která měla manžela, dvě děti. Manžel měl maminku, která ho už brzy vyhodila z domu, protože se dal na kněhkupce, což, jak si uznáte, není žádné lukrativní povolání. Bratr byl řezník, sestra šla.